16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Radio Televizija Republike Srpske je jedini javni servis koji 9 godina zaredom posluje pozitivno, navodi su izvještaju Radio Televizije Republike Srpske o poslovanju u prošloj pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju neophodno jačati saradnju na zajedničkim projektima i rješavanju otvorenih pitanja, zaključili lideri regiona na sastanku u Zagrebu.
Komemoracija i sahrana generala Slavka Lisice u srijedu u 15 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
Europska unija će politički i financijski pomagati Srbiju, izjavio predsjedavajući Savjeta Europe Herman Van Rompuy u Beogradu.
Novak Đoković danas protiv Nimca Hasa za plasman među 8 najboljih na Wimbledonu.
Vrijeme danas sunčano i toplo u Banja Luci, 24 stepena. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci raspravljali su o izvještaju Radio Televizije Republike Srpske o poslovanju za 2012. godinu i planu rada za 2013. godinu. RTRS je jedini javni servis u regionu koji 9. godinu posluje pozitivno. Ono što zabrinjava je pad naplate RTV takse i nepravedan zakon o javnom RTV sistemu BiH, u kojem je raspodjela RTV takse u omjeru 25% RTRS-u, 25% Federalnoj radioteleviziji i 50% BHR. I poslanička rasprava najvećim dijelom je vođena o pitanju naplate RTV takse i mogućnostima izmjene zakona o javnom RTV sistemu BiH, informiše Zorana Marković.
Obrazlažući izvještaj poslanicima, generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dragan Davidović je naveo da je Radio Televizija Republike Srpske raznovrsnim i vjerodostojnim informacijama istinito informisala javnost o političkim, privrednim, socijalnim, kulturnim i drugim događajima. Već 9. godinu za redom Radio Televizija Republike Srpske posluje pozitivno.
Plate se redovno isplaćuju, kao i obaveze prema državi i dobavljačima. Javne nabavke provode se po zakonu i kao prethodnih godina i nijedna javna nabavka u protekloj godini nije osporena. Napominjemo da je u protekloj godini bilo oko 2000 javnih nabavki, počevši od kancelarijskog materijala do elektronskih uređaja i nijedna javna nabavka nije osporena.
Iako je protekla godina bila zahtjevna zbog brojnih događaja i manifestacija koje su praćene, a i složenog procesa preseljenja televizije u novu zgradu, uspješno su realizovani planirani ciljevi, istakao je Davidović.
Protekla godina bila je u znaku potpune integracije Radio Televizije Republike Srpske, preseljenje u zajedničke objekte i simbolično, ali i praktično, značilo je novi sistem rada i tehnološke. Jedan od prioriteta bio je što je kvalitetniji, priprema za proces prelaska sa analognog na digitalni način emitovanja i u potpunosti smo završili rekonstrukciju objekata, antenskih stubova, sistema, infrastrukture, sistema za prenose i emitovanje programa i priprema za proces digitalizacija radio-relenih veza. Radio Televizija Republike Srpske nije u mogućnosti da pusti digitalni signal zbog administrativnih problema koje u ovom domenu imamo sa Regulatornom agencijom za komunikacije i zbog problema koji se javljaju u nabavci opreme za digitalizaciju. Radio Televizija Republike Srpske je nabavila opremu samostalno, također završetak opremanja RTV doma, TV studija režijskih kapaciteta i slično, digitalizacija kompletnih produkcionih kapaciteta, proizvodnja programa po najvišim profesionalnim standardima uz financijsku održivost. Osnovni su dakle zadaci koji smo uradili i koje namjeravam da uradimo u narednom periodu. Uspješno smo realizovali projekt kupovine poslovnog prostora i opremanja informativnog tehničkog centra u Brčkom. Dizajnirana je i implementirana nova internet prezentacija RTRS-a kao i mobilna verzija internet prezentacije. Pored streaminga televizijskog i radijskog programa, putem interneta izvršena je digitalni prenos svih zasjedanja Narodne skupštine. Novoosnovana muzička produkcija realizovala je 3 velika muzička izdanja, čime je napravljen veliki i korektan iskorak u radu Radio Televizije Republike Srpske.
U planiranim aktivnostima najveću neizvjesnost donosi pad naplate RTV takse, kaže Davidović.
činjenica da nismo u mogućnosti uticati na visinu osnovnog prihoda, dakle RTV takse, ukazuje na neizvjesnost ostvarivanja planiranih ciljeva u budućnosti. Inicijativa menadžmenta i upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske da se promijeni nepravedan zakon o javnom RTV sistemu, a po tom principu i zakon o Radio Televiziji Republike Srpske i dva druga zakona, federalni zakon i BHRT, kojim bi se u najmanju ruku raspodjela pozicionirala na drugi način nego što je to sada. Dakle, mi sad primimo 25%, federalna televizija također 25%, BHRT 50% od cjelokupne takse koja se prikupi na nivou Bosne i Hercegovine. Do sada nije imao odjeka u političkim strukturama, ni u Republici Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini, tako da još od 2005. godine taj način raspodjela nepravedan način raspodjela funkcioniše, što je vrlo veliki udar na Radio Televiziju Republike Srpske.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica je naglasio da je ovaj klub predložio zaključke u kojima se traži da Narodna skupština Republike Srpske zaduži vladu da u što kraćem roku predloži izmjene i dopune zakona o Radio Televiziji Republike Srpske,
kojima će se omogućiti budžetsko sufinansiranje ovog javnog preduzeća i regulisati prihodi od marketinga, kojima će se utvrditi novi način izbora članova upravnog odbora kako bi se otklonilo niz nejasnoća i problema koji proizilaze iz trenutnog sistema popune članova ovog organa. Također, pored toga, zaključkom 2, zadužujemo vladu Republike Srpske da u najkraćem mogućem roku predloži način obezbeđivanja dodatnih sredstava u budžetu za finansiranje javnih medija.
PDP je predložio da Narodna skupština Republike Srpske zaduži poslanike iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH da pokrenu inicijativu o izmjeni zakona o javnom RTV sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na RTV taksu, rekao je poslanik ove stranke Velimir Sakan.
Ovo nije problem samo koji je na nivou Republike Srpske, ovo je problem i na području federacije i mislim da se može dobiti konsenzus za rješavanje ovog problema na nivou BiH kroz izmjene i dopune zakona kojim bi se svakako otklonio ne samo ovaj problem, nego generalno i drugi problem vezano za funkcionisanje javnog RTV servisa. Iz prostog razloga što danas kako postoji nije zadovoljan niko sa tim. I siguran sam da postoji prostor da se parlamentarne stranke na nivou BiH koje učestvuju u vlasti, koji su preuzeli odgovornost za funkcionisanje, ne mogu od ovoga amnestirati i ne mogu izbjeći da se ne upuste u rješavanje ovog problema. I zato predlažem.
Vojislav Gligić iz NDP-a smatra da je nemoguće da se očekuje da se na nivou BiH izmijeni ovaj zakon.
Pa odavde šaljemo poruke da se mijenjaju zakon u Bosni i Hercegovini, a znamo da postoje mehanizmi koji onemogućavaju izmjene i dopune, posebno kad je na korist jednog od entiteta, u ovom slučaju Radio Televizije Republike Srpske.
Prošle godine Radio Televizija Republike Srpske ostvarila je prihode od 22 miliona 30 hiljada maraka, a rashodi su iznosili 22 miliona 20 hiljada. Kada je riječ o planu za ovu godinu, koji je urađen na osnovu procjene ostvarenja iz prošle godine, planirani su prihodi u iznosu od 20 miliona 821 hiljadu, a rashodi na 20 miliona 818 hiljada maraka. Poslanici će nakon redovne pauze nastaviti razmatrati izvještaj Radio Televizije Republike Srpske.
Tokom rasprave o izvještaju o radu inspekcijske službe Republike Srpske za prošlu godinu, poslanici opozicije iznijeli su niz primjedbi na rad ovih službi. Smatraju da njihov rad mora biti transparentniji i da moraju više sarađivati sa nadležnim institucijama. Opširni Aleksandar Javorac.
Iznoseći primjedbe na rad inspekcijske službi u Srpskoj, poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić rekao je da su preduzeća koja uredno izmiruju svoje obaveze predmet stalnih kontrola, a da su preduzeća koja imaju dugovanja u povlaštenom položaju. Stanić tvrdi da postoje preduzeća u kojima je zabranjen rad inspektora.
Imaju tajkuni iz redova vladajuće stranke kojima inspektori ne zaviruju u njihova preduzeća. Evo, ja ću se obavezati da jednim poslaničkim pitanjem postavimo pitanje tamo gdje znamo da nije vršena ova kontrola.
Poslanik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić rekao je da ova partija nije zadovoljna radom inspekcije koja je trebalo da postigne daleko bolje rezultate.
U borbi, recimo, protiv rada na crno, daleko više su morali da urade u smislu nezakonitog zapošljavanja koga ima u Republici Srpskoj.
Da rad inspekcije treba više biti transparentan, slažu se i poslanici vladajućih partija. Poslanik SNSD-a Snježana Novaković-Bursać.
Kad sve saberemo i oduzmemo, mislimo i moramo da mislimo da mora bolje, posebno što se tiče transparentnosti u radu, i mislimo da mora bolje zajedno sa svim institucijama sistema, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pravosuđem i tako dalje, se poraditi na suzbijanju korupcije. Imamo, a i naravno u efektivnosti u radu.
Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Zoran Mikanović odbacio je navode poslanika opozicije i rekao da nema preduzeća u Republici Srpskoj u koje inspektori ne smiju doći.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Lideri regiona danas su na neformalnom sastanku u Zagrebu istakli važnost nastavka proširenja Evropske unije i međusobne saradnje na zajedničkim projektima, posebno u oblasti infrastrukture i rješavanja otvorenih pitanja.
Osim predsjednika Hrvatske i Slovenije Ive Josipovića i Boruta Pahora, koji su inicirali ovaj skup, na radnom doručku na Pantovčaku učestvovali su i predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, članovi predsjedništva BiH Crne Gore Filip Pujanović, Makedonije Đorđe Ivanov, Albanije Bujar Nišani i Kosova Atifete Jahjaga. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ocijenio je da je ulazak Hrvatske u Europsku uniju nova nada za sve države Balkana. On je ponovio da je jedan od većih problema mali broj graničnih prelaza Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom s obzirom na 1000 km dugu granicu.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju uveden je i novi režim za građane BiH. Najveća izmjena odnosi se na putne isprave. Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu ući u Hrvatsku bez biometrijskog pasoša ili starog pasoša sa vizom za Hrvatsku. Na snagu su stupila i nova pravila o pograničnim propusnicama i već danas su nastali problemi sa ovim dokumentima. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske danas je posjetila granični prelaz Stara Gradiška. Opširnije Ivana Frank.
Granični prelaz Gradiška inače najfrekventniji od danas je uz prelaz Bijača jedini preko kojeg se može vršiti promet ljudi i roba između BiH i Hrvatske. Na ulazu u Hrvatsku na prelazu Stara Gradiška nema gužve i dužih zadržavanja. Ne znamo da li je to zbog ponedjeljka ili zato što skoro 2,5 miliona građana BiH nema biometrijski pasoš. U svakom slučaju putnici kažu da kontrole nisu pooštrene.
Iz Gornjeg Vakufa Bosne i Hercegovine. Pa u redu je i čestitam im na ulasku u Europsku uniju.
Kontrole su iste, što se tiče, nije bilo problema nikakvih. Sve isto normalno koji dodan, isto koji do danas, sve jedno.
Nije sve normalno, ne sad. Kao i prije što je bilo.
Odakle dolazite?
Iz Laktaša. Idemo za Beograd.
Tomislav Katić, pomoćnik predstojnice Graničnog carinskog ureda Stara Gradiška, podsjetio je da carinicima ostaje diskreciono pravo da od građana zatraži 100 evra po danu za svaki dan boravka u Hrvatskoj, ali da će to zavisiti od procjene carinika. Jedna od značajnijih promjena od ulaska Hrvatske u Uniju, kaže Katić, je ta da se može unijeti nekomercijalna roba vrijednosti do 300 evra po osobi.
Količine unosa su iste koji prije, znači jedna šteka cigara, litra žestokog pića, 16 litara piva i slično.
Promjena nema na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz BiH, ali je problem nastao oko pograničnih propusnica. Građani Hrvatske Dubice došli su u Gradišku kako bi dobili ovaj dokument. Međutim, Mile Kesonja i Draginja Pilja morat će nekoliko dana čekati da dobiju propusnicu.
Za državljane Hrvatske izdaju se u Bosanskoj Gradišci, a za državljane BiH izdali su u Kostanjici. Sad nema ništa. I sad moramo čekati. Dok se nešto uskladi, nekih 15 dana, mjesec, što ja znam, što trebam da idem, dovozio sam 2 nedelje godišnjeg, a sad posle toga treba da idem 80 km okruz.
Ako ćemo ići, onda moramo ići na Kostajnicu ili Jasenovac, to nam je daleko, na Kostajnicu je 40 km u jednom pravcu, onda, a na Jasenovac je 30 i to nam se ne isplati. Tako. I nemamo ni prevoz, ni ništa.
Komandir jedinice granične policije Gradiška Branko Marin objašnjava da je granični prelaz u Dubici, kako je definisano ugovorom o graničnim prelazima BiH i Hrvatske, sada isključivo prelaz za pogranični saobraćaj.
Državljani Republike Hrvatske su dobili po tom starom sporazumu od 2005. godine pogranične propusnice koje smo mi dužni da ovjerimo kako bi oni mogli koristiti u konkretnom slučaju sad na graničnom prelazu Kozarska Dubica, Hrvatska Dubica. Mi smo zaprimili određeni broj pograničnih propusnica od strane državljana Republike Hrvatske i dok se provedu određene procedure koje su propisane ovim sporazumom i provjere, te propusnice će biti uručene njihovim nosiocima.
Podsjećamo i da je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ograničen izvoz robe biljnog i životinjskog porijekla iz BiH. Hrvatska više nije članica CEFTA, a BiH nema akreditovane laboratorije čiji se certifikati priznaju u zemljama Europske unije.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pooštren je režim prelaska granice. U Kostajnici dalje i enigma za građane koji imaju zemlju u spornom području između Une i kanala Unčica. Iako je bilo najavljeno, još nisu dobili pogranične propusnice. Opširnije Veljko Babić.
Safeta Ajkanović i njen suprug Bećir obrađuju zemlju između Une i Unčice koja je sada u Europskoj uniji. Prije 3 godine Bećira je zbog neriješene granice privodila hrvatska granična policija. Na njivi su ga zatekli bez dokumenata. Sada će im problem predstavljati nedostatak specijalnih propusnica koje su im obećane, kaže Safeta.
Kako će biti sad dalje kada idu u Europsku zajednicu, to ne znamo.
Jeste li dobili ove pogranične propusnice?
Nismo još ništa dobili. Mi samo imamo spisak na granici da mi tu se najavimo i da ulazimo u zemljište.
Isto govori Kosa Palija koja obrađuje zemlju u spornom području.
Nismo propusnice dobili, ali kako će biti, ne znam, mislim još ono, će morat biti propusnice ili ako budu pa i to je normalno.
U opštini Kostajnica najavljuju skoro rješenje problema, kaže Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Ja sam sad sa svojim saradnicima u kontaktu sa MUP-om Republike Hrvatske da saznamo da li je MUP Hrvatske spreman da izdaje propusnice, ono što znamo da treba da se plati određena taksa od 60 kuna.
Granični prelaz Hrvatska Kostajnica. Kostajnica služit će samo za prelaz putnika i automobila, kao i granični prelaz Dvor Novi Grad.
Iako će nakon ulaska Hrvatska u Europsku uniju doći do pada spoljno-trgovinske razmjene između ove zemlje i BiH, predsjednik spoljno-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić smatra da će BiH od ulaska Hrvatske imati i više koristi nego štete. U dogledno vrijeme može se očekivati čak 90% pozitivnih ekonomskih efekata, poručuje Vasić, dodajući da će posebno doći za smanjenja deficita sa zemljama CEFTA.
Proizvođači iz Bosne i Hercegovine će umjesto izvoza u Hrvatsku morati da nadomjeste proizvodnju u Bosni i Hercegovini, rekao je Vasić, navodeći da su velike hrvatske kompanije već našle kooperante koji će umjesto njih proizvoditi u Bosni i Hercegovini i iste te proizvode izvoditi u ostale zemlje CEFTA. Prema njegovim riječima, mljekari u BiH će jedini imati realan problem, ali nadležna ministarstva i institucije trebalo bi da to što prije riješe.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Unije u BiH Peter Sorensen izjavio je danas da je poziv BiH i dalje otvoren, ali da je za nastavak puta ka Europskoj uniji neophodna unutrašnja politička volja za prevladavanje otvorenih problema.
Nakon prijema zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Sorensen istakao da odluka sa Idić-Finci mora biti provedena i nema nikakvog zaobilaznog puta. On je apelovao na političare da urade što treba kako bi Bosna i Hercegovina dobila mogućnost za članstvo. Govoreći o posljedicama ulaska Hrvatske u Uniju, kada je pitanju izvoz prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine, Sorens je rekao da je to sada pitanje u kojem će Bosna i Hercegovina morati da pregovara sa Briselom.
Ostale aktualnosti. Vlada Republike Srpske na radno-konsultativnoj sjednici održanoj u Banja Luci prihvatila informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru projekta poboljšanja poslovnog okruženja koje se odnose na popis i analizu podsticaja koji se dodjeljuju u BiH izvještaj za Republiku Srpsku. U skladu s prihvaćenom informacijom Vlada Republike Srpske zadužila je od resornih ministarstava da detaljno analiziraju izvještaj i preduzmu aktivnosti shodno preporukama za koje je cijene da su objektivne i isprovodljive.
Resorna ministarstva imaju obavezu da u roku od 10 dana obavijesti Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju o potrebi za dodatnom analizom procedura dodjele investicionih podsticaja kako bi se iste unaprijedile i uskladile sa najboljom praksom. Spisak investicionih podsticaja biće objavljen na sajtu Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik Istok 2, opština Ugljevik, privrednom društvu Komsar Energy Srpska d.o.o. Banja Luka.
Pripreme za popis stanovništva u BiH koji će biti održan od 1. do 15. oktobra ove godine odvijaju se prema planu. U toku su tenderske procedure za štampanje popisnih materijala, a na lokalnim zajednicama je da u što kraćem roku formiraju popisne komisije. Ovo je rečeno danas u Banja Luci na javnoj raspravi posvećenoj značaju i aktualnim pitanjima u vezi s popisom stanovništva koji je organizovao Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Sprovođenje popisa jedan je od ključnih uslova za napredak BiH ka europskim integracijama. Opširnije Predrag Vulin.
Procjena je da će popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji će trajati 15 dana, koštati 46,5 miliona maraka. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković potvrdila je da se pripreme za održavanje popisa privode kraju i da se sada težište aktivnosti prenosi na lokalne zajednice, opštine i gradove koje treba da formiraju popisne komisije.
Sa današnjim datumom, znači 53 opštine su formirale popisne komisije jedinica lokalne samouprave, ostatak opština nije formirao, uglavnom iz razloga što su skupštine zakazane u periodu sada do 10. jula mjeseca.
Mrkonjić grad je jedna od 53 opštine u Bosni i Hercegovini koja je formirala popisnu komisiju i koja je spremna za ovaj posao, rekla je u izjavi za Radio Republike Srpske načelnica Divna Aničić.
Bila je formirana prije tog odlukom načelnika komisija za izbor koja je nakon prijavljenih kandidata izvršila bodovanje, tako da smo mi eto to na vrijeme, mislim, među prvim opštinama formirali popisnu komisiju.
Rajko Vranješ, viši stručni saradnik u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske za popis stanovništva, rekao je da će na poslovima popisa biti angažovano 25.000 popisivača i da će biti plaćeni po učinku, ali da još nije definisano kako će se obračunavati njihova zarada.
Biće plaćeni prema broju popisanih obrazaca. Otprilike cijene su, znači još cijene, znači popisnog obrasca su još u fazi dogovaranja između institucija.
Prema usvojenim izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, popis će se obavljati od 1. do 15. oktobra 2013. godine sa stanjem na dan 30. septembra 2013. godine u ponoć, što se smatra referentnim datumom popisa.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom sastanka s novoizobranim rukovodstvom Unije studenata Republike Srpske danas u Banja Luci naglasio je da se pažnja treba usmjeriti na realne zahtjeve kojima bi se poboljšao standard studenata i uslovi studiranja.
Predstavnici Unije studenata upoznali su Dodika sa prioritetima organizacije u narednom periodu. Na sastanku je bilo riječi o studentskom standardu u Republici Srpskoj i izgradnji studentskih domova u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Foči i njihovom statusu. Predstavnici Unije studenata upoznali su predsjednika Republike Srpske i sa odnosom javnih i privatnih fakulteta. Sastanku su prisustvovali i predsjednici studentskih parlamenata Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.
Na javnim visokoškolskim ustanovama u Srpskoj danas su održani prijemni ispiti, a rezultati će biti poznati u srijedu 3. jula. Kandidati koji polože u prvom prijemnom roku moći će se upisati od 8. do 13. jula. Prema informacijama koje smo dobili u rektoratima Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, veliko je interesovanje za upis. Na Banja Lučkom univerzitetu prijavilo se 4.000 potencijalnih studenata, u Istočnom Sarajevu maksimalno se može upisati 3.000 brucoša, pripremio Milan Stojić.
Na tehničkim fakultetima prijemni ispiti su uglavnom zadaci iz matematike. Naši sagovornici koji su polagali na mašinskom i elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu kažu da nisu bili teški.
Nikola Bečanović, elektrotehnik.
Šta je bilo na prijemnom?
Pa bilo osnovni zadaci iz matematike koji su radili 4 godine u srednjoj školi. Pa uradio sam 10 od 10, pa ćemo vidjeti onaj da ću sve tačno.
Petar Milošević.
Ti si odlučio se da studiraš mašinstvo.
Jesi, bilo je 10 zadataka, zadaci iz matematike. Pa uglavnom su bili zadaci i skripti za prijemni ispit, tako da su bili zadaci laki.
Na Poljoprivrednom fakultetu najvažnije je dobro poznavati biologiju i hemiju. Maja, koja je polagala, kaže da će nam prezime reći ukoliko položi prijemni.
Pa hemija malo teža, ali dobro, savladala.
Na Banja Lučkom univerzitetu veliki je interes za medicinu, a povećan je broj zainteresovanih i za tehničke fakultete, ističe prorektor za nastavu Simo Jokanović.
Ove godine izrazito visok interes za studijski program medicina medicinskog fakulteta. 311 kandidata se tu prijavilo, a 70 kandidata je planirano za upis. Naravno, standardno je veliki interes za pravni fakultet i ekonomski fakultet. Veliki interes je i za studijski program matematika i informatika na Prirodnom matematičkom fakultetu. 170 kandidata se prijavilo, a to su i deficitarna zanimanja, pa je baš korisno da se pojavljuje veliki interes za taj studijski program.
I na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu sve je više onih koji žele studirati tehniku, naglašava rektor Mitar Novaković.
Bolje interesovanje nego prošle
prošle godine više prijavljeni, što je dosta dobro. I mi smo zadovoljni kakav je odziv ipak na tehnički fakulteta.
Ipak prema broju mjesta od 350 do 500 na oba univerziteta prednjače pravo, filozofija i ekonomija. Rezultati prvog prijemnog roka bit će poznati 3. jula, a drugi upisni rok na oba univerziteta će se održati krajem avgusta i početkom septembra.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs za dodjelu novčanih sredstava za magistarske radove, doktorske disertacije i za projekte mladih naučnika.
Ministarstvo će finansirati 20 magistarskih radova, 50 doktorskih disertacija i 4 mlada istraživača u iznosu od 40.000 maraka po projektu. Ukupno će biti izdvojeno 410.000 maraka.
U nastavku dnevnika.
Svire po ubistvo kod Teslića, najvjerovatnije zbog dugova, ubijen 20-godišnji Božo Dabić iz Tesličkog sela Đuliće.
Po prijavi Emira Suljagića, koordinatora Fantomske koalicije 1. mart, SIPA danas saslušala novinara RTRS-a Nenada Petrovića.
Više od 1000 demonstranata ponovo pred zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Komemoracija povodom smrti bivšeg generala Vojske Republike Srpske Slavka Lisice bit će održana u srijedu 3. jula u 13:30 u Velikoj sali Banskog dvora u Banja Luci, a sahrana je zakazana u 15:00 na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija.
General Lisica preminuo je u subotu 29. juna poslije duže bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je prije 20 dana primljen zbog problema s disanjem i srcem.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović istakao je da je smrću generala Slavka Lisice Republika Srpska ostala bez jednog od najboljih vojnih komandanata, časnog borca i poštenog čovjeka iz generacije ljudi koji su stvarali Srpsku.
U telegramu saučešća povodom smrti generala Lisice Radmanović je naveo da će general biti upamćen kao borben i ponosan čovjek.
Mladić koji je svirepo ubijen u Tesliću je 20-godišnji Božo Dabić iz Tesličkog sela Đulić. Lokalni mediji u Tesliću su javili da je Dabić prema svjedočenjima mještana navodno dugovao 800 maraka prijatelju, pa sumnjaju da bi to mogao biti motiv ubistva.
Iz Centra javne bezbjednosti Doboj potvrđeno je da je beživotno tijelo ovog mladića s vidljivim tragovima uboda pronađeno juče u Žbunju, pored korita rijeke Mala Usora. Mladićeve ruke i noge bile su vezane konopcem. Policijski službenici sektora kriminalističke policije Doboj ispitali su više lica, a jedno koje se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela lišili su slobode i nad njim je u toku kriminalistička obrada.
Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu u kojom se Radio Televizija Federacije BiH, urednik Bakir Hadži Omerović i novinar Slobodan Vasković obavezuju da Miloradu Dodiku solidarno isplate naknadu nematerijalne štete u iznosu od 10.000 maraka.
Odšteta se, kako se navodi u presudi, odnosi na pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, klevete objavljivanjem, vođenjem i davanjem izjava u emisijama 60 minuta, emitovanim 31. marta i 7. i 14. aprila 2008. godine. Tuženi se obavezuju da Dodiku solidarno nadoknade troškove postupka u iznosu od 1904 marke u roku od 30 dana. Miroslav Mikeš, advokat Milorada Dodika, izjavio da je svaka emisija 60 minuta bila zasebna tužba, te da su sve one podnesene 2008. godine.
Agencija za istrage i zaštitu BiH SIPA danas je postupajući po krivičnoj prijavi takozvanog koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića saslušala novinara Radio Televizije Republike Srpske Nenada Petrovića. Službenici SIPA Petrovića su saslušali u vezi s prilogom o koaliciji 1. mart koji je objavljen 18. aprila u političkom magazinu Pečat. Prošlog petka po istoj krivičnoj prijavi saslušan je i urednik Pečata Gvozden Šarac, informiše Vesna Stakić.
Petrović je nakon saslušanja rekao da su mu istražioci SIPA pročitali krivičnu prijavu, čije navode opovrgao, pozivajući se na odgovor Regulatorne agencije za komunikacije na identičnu Suljagićevu prijavu. Petrović podsjeća da je Regulatorna agencija ocijenila
da u prilogu nije bilo nikakvog govora mržnje, niti je bilo ikakvog vrijeđanja po bilo kakvoj osnovi, također nije bilo ni raspirivanja međunacionalne mržnje.
Petrović kaže da su inspektore SIPA posebno interesovali navodi u prilogu u vezi sa finansiranjem koalicije 1. mart.
Ja sam im rekao dakle da kada je reč o finansiranju te organizacije, moja saznanja oko toga odnose se isključivo na saznanja mojih sagovornika, priliku da pojasni ko i kako finansira organizaciju 1. mart imao je i sam gospodin Suljagić.
Mada su obojica naših kolega istakli korektan i profesionalan odnos inspektora SIPE, Nenadova opaska da se bolje osjeća s ove strane ograde Agencije za istrage i zaštitu dokazuje da je novinarska profesija, sloboda govora iznad svega dokazivanje istine pod pritiskom. Činjenica da smo svakodnevno u kontaktu sa pravosudnim i bezbjednostnim strukturama gdje su pod istragom naše kolege ne daje osjećaj međusobnog profesionalnog odnosa i povjerenja. Tim prije što su se, preskačući godinama nagomilavane predmete, ekspresno pozabavili prijavom Emira Suljagića, neprikosnovenog eksperta za raspirivanje međunacionalnih tenzija, pa što ne reći i mržnje.
Ispred zgrade zajedničkih institucija BiH u Sarajevu opet protesti zbog nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Demonstranti su ponovili zahtjeve za usvajanjem spornog zakona, formiranjem fonda za teško oboljele i smanjenjem plata BiH zvaničnika za 30%. I pored svakodnevnih poziva, današnjim protestima odazvalo se više od 1000 građana, pripremio Stjepan Zlikovac.
Pred zgradom zajedničkih BiH institucija već viđena slika, ikonografija kao i prije 20 dana, parole sa natpisima otkaz, majice sa oznakom jedinstvenog matičnog broja, megafoni i muzika. Prekinuta je glavna gradska saobraćajna arterija. Sa druge strane zaštitne ograde, pripadnici SIPE. Vidljivo je prisustvo jedinica kantonalnog MUPA. U hladovini trga majke sa djecom.
Njihova nacionalistička retorika i retorika straha kojom oni sve ove godine manipulišu građanima Bosne i Hercegovine sad nema više uporište.
Na svaki mogući način moramo pozvati na odgovornost, u krajnjem slučaju korištenje međunarodne zajednice koja definitivno očito mora da se uključi ovo i riješi to pitanje.
Vidljivo je da je prošla talačka kriza opametila zaposlene u zajedničkim institucijama. Uglavnom su napustili radna mjesta u ranim popodnevnim časovima. Novinarima se obratio i portparol kantonalnog MUPA Irfan Efić sa konstatacijom da protest protiče bez incidenata.
Naši policijski službenici poduzmaju sve mjere osiguranja kako bi protesti prošli bez ikakvog incidenta.
Učesnici protesta najavljuju da neće odustati od svojih zahtjeva, a ujedno prizivaju međunarodnu zajednicu da im pomogne u ostvarivanju zahtjeva.
Članovi udruženja poljoprivrednika jajima su gađali zgradu vlade Federacije BiH.
Ispred zgrade pojavio se Miro Pejić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, koji je došao sa nekoliko pomoćnika. Oni su jaja bacali na zgradu vlade. Ispred zgrade nije bilo policijskih snaga osim policajke koja je bila na redovnim zadacima osiguranja.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy prenio je danas srpskom državnom vrhu da je europska budućnost Srbije izvjesna i da će Brisel nastaviti sa podrškom, ali da je na putu prema Europskoj uniji ključna primjena briselskog sporazuma i sprovođenje reformi. Rompuy je stigao u Beograd samo 3 dana nakon što je u Briselu donijeta odluka o pokretanju pristupnih pregovora sa Srbijom i razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i predsjednikom skupštine Nebojšom Stefanovićem.
Na sastanku Nikolić-Rompuy upućena je jasna poruka da je evropska budućnost Srbije izvjesna i izražena čvrsta podrška tome da u januaru počne proces pregovora sa Evropskom unijom. Nakon sastanka sa premijerom Dačićem, Rompuy je poručio da Srbija ima punu podršku savjeta na putu ka članstvu u Evropsku uniju. I šef švedske diplomatije Carl Bildt doputovao je u Beograd, gdje će se sastati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Bildt će poslije Beograda boraviti u Prištini.
Vijesti iz svijeta. Najmanje 53 osobe su ubijene i skoro 140 povrijeđene u odvojenim bombaškim napadima u Pakistanu, saopštili su danas zvaničnici.
Meta napada bio je konvoj pripadnika snaga bezbjednosti, a bomba je aktivirana daljinskom komandom nedaleko od prometne pijace. Napadi su izvršeni u vrijeme posjete britanskog premijera Davida Camerona Pakistanu i sastanka sa predsjednikom nove vlade Nawazom Sharifom.
Egipatski demonstranti upali su danas u sjedište organizacije Muslimanska braća u Kairu poslije sukoba između protivnika i pristalica predsjednika Mohameda Mursija, u kojem je bilo žrtava.
Zgrada je zapaljena, demonstranti kroz prozore izbacuju stvari. Neki od njih iz objekata nose namještaj. Očevici su rekli da su članovi Muslimanske braće prije toga napustili objekat. Egipatska opozicija ranije je dala rok Mursiju da do sutra podnese ostavku ili će se vlasti suočiti sa građanskom neposlušnošću.
Američki državni sekretar John Kerry nakon izvještaja o američkom prisluškivanju i praćenju komunikacije Europskog bloka poručuje Europskoj uniji da traganje za informacijama o drugim zemljama nije ništa neuobičajeno.
Prema njegovim riječima, svaka zemlja na svijetu koja se bavi međunarodnim pitanjima ili nacionalnom bezbjednošću prikuplja razne informacije i preduzima mnogo aktivnosti radi zaštite svoje bezbjednosti. Europski komesar za pravosuđe Viviane Reding upozorila je jučer da bi prisluškivanje moglo da ugrozi razgovore o trgovinskom sporazumu SAD i Europske unije.
Za vjernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se poslije silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovjed.
Post počinje uvijek u sedmici poslije Trojčine nedelje i praznikom silaska Svetog Duha na svete apostole, poznati kao apostolski i ljetni post, a završava se uvijek 12. jula na Petrov dan, praznik koji je posvećen svetiteljima Petru i Pavlu.
Španski teniser David Ferrer plasirao se danas među 8 najboljih na Wimbledonu nakon što je savladao hrvatskog tenisera Ivana Dodiga s 3:1 u setovima. O teniskim i bokserskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Novak Đoković igrat će protiv Nijemca Tomija Hasa za plasman među 8 najboljih na Wimbledonu u meču koji neće početi prije 17 časova. Đoković je dobio 5 od ukupno 8 dosadašnjih mečeva s Hasom koji najbolje igra na travnatoj podlozi. Nijemac, koji ima 35 godina, trenutno je 13. igrač na svjetskoj rang listi. Profesionalna bokserska federacija Republike Srpske zvanično je primljena u Europsku boksersku uniju, što će bokserima omogućiti da se takmiče pod zastavom Republike Srpske, istako je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci poznati bokserski sudija Zdravko Milojević, koji je predsjednik Pro Boks Federacije Republike Srpske. Milojević istakao da je značajan trud uložen da bi se dobio željeni status u okviru Europske boksarske unije.
Samim prijemom u Europsku boksersku uniju po automatizmu mi smo članovi 4 najprestižnije svjetske bokserske asocijacije kao što su IBF, WBC, WBA i WBO.
Najpoznatiji aktivni profesionalni bokser iz Republike Srpske Goran Delić, koji će nastupiti u okviru Pro Boks Federacije Republike Srpske, kaže da je postignut značajan sportsko-diplomatski uspjeh.
To ne da je velika stvar, to ja poredim isto kao što bi Fudbalski savez Republike Srpske, kao što bi priznala ga FIFA. Ja sam sad 9. na svjetskoj listi IBF federacije. Više neće stajati ovdje Bosna i Hercegovina, od sad će pisati Goran Delić Republika Srpska, što je za mene jako bitno, a nadam se i za Republiku Srpsku.
Posebno je interesantno da je na istom sastanku u Beču na kome je profesionalna bokserska Federacija Republike Srpske primljena u članstvo Europske boksarske unije, isti status dobila i Boksarska asocijacija Kosova.
U Republici Srpskoj prevladava sunčano i ugodno toplo vrijeme. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju 27 stepeni, na Mrakovici i Čemernu 16 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme 24 stepena, trenutno u Banja Luci 25 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano i toplije, opširnije Milica Đorđević.
Najniža temperatura na planinama, tako su u Čemernoj Mrakovici imali 16 stepeni, 17 Ham Pjesak, 18 Sokolac, 20 Nevesinje, 21 Drinić kao i Ljubinje i Foča Srebrenica, 22 Markonjić Grad Šipovo, 23 Novi Grad, Ribnik, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Rudo, Mlječanica, 24 Srbac kao i Banja Luka, 25 Prijedor i Bileća, 26 Višegrad, najtoplije Trebinje sa 27 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti sveže i pretežno vedro, ponegdje po kotlinama i duže reka nakratko sa sumaglicom i maglom. Tokom dana sunčano i malo toplije nego danas. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu malo toplije do 31, na planinama do 20 stepeni. I Banja Luci sutra jutro ponovo sveže oko 10 stepeni, tokom dana sunčano, prijatno toplo do 29 stepeni. I u sredu i četvrtak se nastavlja pretežno sunčano i toplije vrijeme, polako se vraćaju letnje temperature. Tako da će u srijedu maksimalno iznositi uglavnom od 26 do 31, u četvrtak stepen 2 toplije. U četvrtak krajem dana kratkotreni pljusko i prvo u centralnim, zatim i na severnim predelima, a u petak kratkotreno osvježenje uz češću kišu i pljusko sa gramlinom temperature ponovo u padu od nekih 20 do 26, jedino na jugu Hercegovine ostaje dalje sunčano uz temperature oko 30 stepeni.
Bilo je to sve u dnevniku. Podsjećamo na vijesti dana.
Radio Televizija Republike Srpske, jedini javni servis koji 9 godina zaredom posluje pozitivno, navodi se u izvještaju Radio Televizije Republike Srpske o poslovanju u prošloj godini pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju neophodno jačati saradnju na zajedničkim projektima rješavanja otvorenih pitanja, zaključili lideri regiona na sastanku u Zagrebu.
Komemoracija i sahrana generala Slavka Lisice u sredu u 15 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci.
Evropska unija će politički i financijski pomagati Srbiju, izjavio predsjedavajući Savjeta Evrope Herman Van Rompuy u Beogradu.
Novak Đoković danas protiv Nemca Hasa za plasman između 8 najboljih na Wimbledonu.
Hvala za pažnju.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Daško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednice emisije Željko Mandić i Velimir Božić.